У зв'язку з тим, що ми якраз тут говоримо, самосвідомість виборців, ця зневіра, яка панує серед українського електорату. Пане Стоякін, як би ви розцінили висловлювання Заходу? Для демократії немає значення, хто в Україні стане президентом. Головне, щоб вибори були чесні і прозорі.
Ну, спочатку я хочу сказати, що висловлювання, які ми чуємо з Заходу, не обов'язково означає те, що Захід насправді думає. Все ж таки у Заходу є також певні інтереси в Україні, і деякі з цих інтересів пов'язані з перемогою цілком конкретних політиків. Це не можна забувати. З іншого боку, дійсно, Захід має розуміти дуже просту річ. Якщо вибори в Україні відбуваються в нелегітимний спосіб, то єдиним джерелом, зовнішнім джерелом легітимності для обраного в такий спосіб президента, щоб він просто міг займати свою посаду, буде підтримка з боку Росії. Між Заходом і Росією немає зараз яскраво вираженого конфлікту, але це не означає, що в них повністю збігаються позиції. Отже, політики європейські і американські мають розраховувати на те, що будь-який український президент, обраний легітимним шляхом, буде більшою мірою незалежний від Росії, а значить з ним легше буде мати справу. Ну ви ж розумієте, одна справа мати відносини з Україною самою по собі, а інша справа їхати в Москву, щоб отримати дозвіл вести переговори з Україною. Це зовсім різне ситуації. Я гадаю, що на Заході це розуміють, і багато в чому заклики до демократичного проведення виборів саме на цьому засновуються. Це я не беру просто ідеалістичні такі погляди, що в усіх країнах має бути демократія, що всі вибори повинні бути прозорими. Це само собою зрозуміло. Я кажу про чисто політичні чинники.
Пане Павленко, що ви можете додати до сказаного?
Ну, сказано, в принципі, як на мене, сказано правильно. Єдине, що хотів би додати. Тут досить багато шансів є на те, що чесні вибори виграє теж цілком певний кандидат, і ця асоціація є і в промовах західних лідерів, і в розумінні багатьох західних експертів, і в принципі таке враження склалося і в журналістських колах, і в колах, які формують громадську думку на Заході. Тому якраз для того, щоб кандидату від влади перемогти, йому дійсно треба буде створити дуже потужне враження того, що вибори відбулися чесно і демократично. Тому що якщо переможе, ну будемо казати відверто, переможе не Ющенко, то тоді цьому кандидату буде потрібно для того, щоб мати нормальні стосунки із західними країнами, а є багато підстав очікувати, що будь-який кандидат, будь-який президент, з якого б табору він не походив, все одно шукатиме нормальних і цивілізованих стосунків з Заходом, бо знов-таки там практично 40% українського експорту, там рахунки, там бізнес-зв'язки, і будь-який із кандидатів зараз цікавиться і стосунками з Заходом, і стосунками з Росією. Тому владі треба буде вирішити дуже важливу дилему. З одного боку результат понад усе, з іншого боку показати, що цей результат досягнуто демократично. Чи це не стане силою хрібдою певною для влади? Так. Ну, побачимо, як розвиватимуться вибори, але вони дійсно в дуже такій цікавій дилемі зараз.
Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – передвиборча атмосфера в Україні. Наші гості – директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін і ще один директор програм школи політичного аналізу при Києво-Могилянській академії Ростислав Павленко. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Павленко, ось ви сказали результат і бодай вигляд, що цей результат буде досягнутий чесно і прозоро. Отже, хто буде головним суперником Віктора Ющенка? Чи можна очікувати спробу третього заходу з боку Леоніда Кучми? Чи буде це Віктор Янукович? Чому вони так мовчать, пане Стоякін?
Ну, а хто, власне кажучи, мовчить? Не один з політиків, яких підозрюють в тому, що вони висуватимуться, взагалі не мовчать. Більше за всіх, як завжди каже наш президент, який повторює, неодноразово повторює, що він не буде висуватися.
Так. Він навіть хоче бачити Україну після Кучми.
Так. Так, так.
Україну без Кучми, якщо не помиляюсь, він так сказав. Ви знаєте, в мене таке враження, що для того, щоб Леонід Данилович почав висуватися, ну, ці проблеми приличив вже пан Ростислав, з якими заштовхнеться Україну у випадку недемократичних виборів, вони настільки великі, що для це надвелика ціна і для Кучми, і для тих політичних і бізнесових сил, які його підтримують. Тому я гадаю, що Кучма все ж таки висуватися не буде. Але ну, треба знати характер цієї людини, треба знати просто його методи роботи, його імідж, його особисту поведінку, щоб розуміти. До останнього часу, буквально просто до моменту інаугурації наступного президента, Кучма буде показувати, що в цьому домі хазяїн саме він. І ми будемо це бачити постійно.
Чи підтримка, якщо пан президент не буде кандидувати, чи його підтримка буде плюсом чи мінусом владному, провладному кандидатові, пане Павленко?
Я думаю, що він це робитиме досить обережно. Що з одного боку успіхи провладного кандидата, ну, зараз виглядає, що це буде Янукович, але є досить багато прогнозів, що Януковича чекають цікаві несподіванки в липні, особливо зважаючи на досвід минулорічної кризи, і тут називають і прізвище Кирпи, і будуються різні сценарії, навіть конфліктні, аж до відкладення виборів або що. Але я теж не думаю, що дійде аж до такого, тому найвірогідніше, що Януковичу вдасться перетиснути ситуацію, все ж таки залишитися на посаді кандидата від влади. Так от, тут я думаю, що Кучма гратиме ту саму гру, що він грає зараз, що, мовляв, Янукович начебто веде цю політику сам, а Кучма лише, от, власне, як тут пан Василь сказав, показує, хто в домі господар, показує, що треба Януковича поправляти, направляти, ну, але, звичайно, от, він гідний бути президентом, але хай не забуває, завдяки кому він цим президентом став. Але це буде швидше таким внутрішнім посланням, а назовні Кучма буде намагатися показати, що Янукович гідний сам по собі, але тут теж, зважаючи на характер цієї людини, я думаю, що у нього буде мимохідь прориватися оце от бажання повчити, показати, що Янукович – це всього лише його учень і ставленик.
А як впливатимуть на президентські вибори та на передвиборчу кампанію депутатські коливання? Сьогодні 5 народних депутатів – Віктор Бойко, Анатолій Гіршфельд, Сергій Касьянов, Станіслав Косинов і Валентин Савицький – вийшли з групи «Центр» і вступили до фракції Народної аграрної партії України, яку минулого тижня очолив спікер парламенту Володимир Литвин. Після цього в групі «Центр» залишилося 12 осіб. Відповідно до регламенту Верховної Ради, фракція чи група мусить мати 14 народних депутатів. Якщо впродовж 2 тижнів центр не поповниться свіжою кров'ю, то групу зліквідують. Мій колега Тарас Марусик намагався одержати інформацію про нинішні депутатські переходи з перших уст.
Народний депутат Сергій Касьянов потрапив у парламент через мажоритарний округ номер 37 на Дніпропетровщині. До входження в групу «Центр» 2 роки був позафракційним. Ось як депутат пояснив свій перехід з групи у фракцію Народної аграрної партії України.
Саме в слові «група» і «фракція» є сама причина, бо депутатська група – це є об'єднання депутатів безпартійних, партійних, яким саме була, і є депутатська група «Центр». Фракція Народної аграрної партії – це є сама політична фракція. Ми зробили свій вибір, увійшли до лав партії і стали членами фракції.
Чи не було справ впливу або тиску на депутатів, які покинули групу «Центр»?
На сьогоднішній день фракція Аграрної партії України і її підсилення – це є також таким дуже позитивним моментом для багатьох із тих фракцій, які є у парламенту. Тому саме тиску для мене, щоб я вийшов із центру, вийшов до цієї фракції, не було. Цю партію очолила людина, погляди якого, бачення якого співпадають з моїми, саме Володимир Михайлович Литвин. І я прийняв для себе особисте рішення. Таке ж рішення прийняли 4 мої колеги.
Це був народний депутат Сергій Касьянов. Член групи «Центр» Тарас Чорновіл ще вчора прогнозував її розпад, що може призвести у зв'язку з відсутністю ресурсів для можливого поповнення до припинення її існування у парламенті. Радіо «Свобода» поцікавилося, на чому конкретно ґрунтується його песимізм.
Ну, зараз я вже песимізм в такому плані відміняю, тому що виглядає, що для існування групи ми наберемо достатню кількість депутатів. Є люди, які вже давніше розглядалися як потенційні члени групи. Проблема в іншому для песимізму. Ця сила центру, вона була дуже показовою. В основному за втратою двох людей, які були внаслідок тиску ми нами втрачені, вона вистоювала будь-які протидії, і вона добивалася зміни взаємовідносин для початку в Верховній Раді, а потім в суспільстві, виходу на чесний формат дій.
Вихід своїх колег з групи Тарас Чорновіл вважає певним ударом, оскільки тепер поставлено під сумнів створення ще до президентських виборів потужної і впливової групи з 30 осіб, з якою вже не можна було б не рахуватися. Тарас Чорновіл спростував також думку про те, що групу «Центр» створювали під Литвина.
Чи під будь-кого іншого. Вона створилася під певні моральні засади і певне розуміння, бачення майбутнього Верховної Ради. І я думаю, що ті, хто про це так багато говорили, вони зараз могли би принаймні спростувати свої тези. Але те, що в групі «Центр» була дійсно певна кількість людей, які дуже тісно пов'язують своє політичне майбутнє з Литвином саме, безпосередньо, особисто з ним, ну це доказав цей факт. Я не берусь нікого судити, ні Литвина, ні тих депутатів. Мені здається, просто в загальнополітичному контексті це є гірше, ніж могло би бути.
Тарас Чорновіл відповідав на запитання Тараса Марусика. Отже, пане Павленко і пане Стоякін, наш час добігає кінця, і останнє таке запитання. Чи ті парламентські різні депутатські пертурбації і баталії, чи вони впливають і впливатимуть на передвиборчу кампанію, передвиборчий процес, на виборчий процес взагалі? Прошу, пане Павленко.
Я не думаю, що це вплине на шанси кандидатів суттєво, бо це все ж таки якісь внутрішньополітичні речі. Натомість це вплине на стосунки між кандидатами, на торги, які відбуватимуться там, на те, які висуватимуться вимоги, ким саме і чим ці умови підкріплюються. Зараз Литвин, наприклад, показує, що він готовий до торгів з будь-ким, хто переможе президентські вибори, і готується до 2026 року. Я думаю, що подібну позицію займатимуть і інші, скажімо, перспективні політики, які думають масштабами наступних парламентських і президентських виборів.
Пане Стоянки?
Я думаю трохи інакше. Справа в тому, що у Верховній Раді і взагалі в українському політикумі є такий попит на певну третю силу, на політичну силу, яка не є опозиційною, яка не залежна від голови президентської адміністрації пана Медведчука, але залежна від Леоніда Даниловича Кучми. І такою силою, певною мірою, повторюю, саме певною мірою, тут Тарас Чорновіл правий, була група «Центр». Але як тільки визначився своєю партійною приналежністю керівник цього третього напрямку пан Литвин, колишній голова президентської адміністрації, то частка депутатів одразу визначилась своїм положенням. Я гадаю, що це дуже важливо з точки зору структурування парламенту, це досить важливо з точки зору структурування коаліції навколо кандидата від влади, але навряд чи це створить сильний вплив на загальну передвиборчу ситуацію в Україні.
Шановні гості, і як ви думаєте, будуть два тури президентських виборів, чи впорається Україна в одному, пане Павленко?
Напевно, два.
Якщо висуватиметься Леонід Данилович Кучма, він переможе в першому турі, отримавши 90% голосів не менше.
Згадується анекдот 99-го року.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Протягом півроку Національна спілка письменників України була не стільки осередком письменницьких зустрічей, скільки предметом серйозної боротьби. Днями Верховний суд України, найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, підбив певні підсумки цієї інтриги. Про це, зокрема, докладніше далі у програмі «Права людини». І з вами прощається ведуча передачі Ірина Халупа в передачі «Вечірня свобода», в якій гостями сьогодні були директор програм школи політичного аналізу Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко і директор центру політичного маркетингу Василь Стоякін. Все, що ви чуєте в ефірі, шановні слухачі, ви можете прочитати в інтернеті. Наша адреса – radiosvoboda.org. Слухайте «Свободу» і шануймося. Шановні слухачі, ми вітаємо вас на хвилях Української служби Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Наталія Антоненко. Сьогодні у програмі, зокрема, такі теми. Верховний суд України поставив крапку у конфлікті навколо Національної спілки письменників. Голова Львівської облради Михайло Сендак заявляє, що порушені проти нього кримінальні справи – це політичне замовлення. Чи вдасться українській владі зачинити інтернет? Упродовж півроку Національна спілка письменників України була не стільки осередком письменницьких зустрічей і проєктів, скільки предметом серйозної боротьби. Нагадаю, що у жовтні 2003 року у керівництві НСПУ виник конфлікт між Володимиром Яворівським, який очолював спілку, і Наталією Околітенко, яку на зборах письменників обрали головою спілки. У лютому цього року відбувся надзвичайний позачерговий з'їзд спілки письменників, який підтвердив повноваження Володимира Яворівського. Сторони вирішили розв'язати це питання у суді. Святошинський суд Києва визнав головою спілки Наталію Околітенко. Проте 10 червня Верховний суд скасував це рішення. За словами Володимира Яворівського, велика заслуга у цьому рішенні спікера Верховної Ради Володимира Литвина, який пообіцяв сприяти врегулюванню конфлікту. Далі Надія Степула.
Підбиті підсумки тривалого розвитку подій, епіцентром яких була Національна спілка письменників України. То одні, то інші збори, конференції, круглі столи, відімкнуті телефони, заблоковані рахунки, навіть і блокада будинку Національної спілки письменників України на вулиці Банковій, суди-пересуди, безпрецедентний з'їзд НСПУ, який підтвердив повноваження свого голови Володимира Яворівського 943 голосами. Все це, здається, стає історією. Перманентна боротьба групки письменників, так званих розкольників, на чолі з пані Околітенко, за те, щоб НСПУ була кишеньковою спілкою провладних сил, увінчалась крапкою, котру поставив Верховний суд України.
Пане Яворівський, прокоментуйте рішення Верховного суду.
Після такого якогось страшного мороку, який висів над спілкою письменників, у нас була інформація, що буде новий штурм спілки письменників. І раптом тут треба подякувати Литвинові, який взяв на себе, прийнявши групу лауреатів національної премії Павла Загребельного, Мушкетика, Дімарова, Володимира Канівця, перейнявся тим настроєм і якось, навіть, може, невластивий дещо йому формі, написав такі різкі, доволі рішучі листи до Верховного суду і до президента. І ми здобули якусь таку першу юридичну перемогу, тому що на психологічній я не нарікаю, а юридична перемога – це дійсно була перша. Суд Верховний прийняв до розгляду нашу касаційну справу, яка лежала там десь ще в архівах якихось, не розглянута, розглянув її і виніс ухвалу про те, що десь у серпні місяці, бо зараз судді у відпустці, вона буде розглянута палатою, тобто не одним суддею, а цілою палатою. Це велика надія на успіх. А найголовніше, що суд зупинив дію ухвали, яка була прийнята в абсолютно антизаконній ситуації, бо нікого туди не запросили від спілки письменників, при зачинених дверях такий собі кишеньковий суд святошинський, ну не суд, а суддя, який прийняв цю ухвалу. І це викликало цілу низку всіх непорозумінь, які були, аж до того, що Околітенко сьогодні має другу печатку, що нам відімкнули телефони за нібито Околітенко попросила, що вона відмовляється від послуг зв'язку і нам відключили телефони. Без влади це не обійшлося. Перекриті рахунки, люди не можуть піти у відпустку. То на сьогоднішній день це справді якийсь такий просвіток. Це дуже приємно, і ви знаєте, це вселяє надію. Суть не в Яворівському і не в спілці, вселяє надію, що в нас все-таки є люди, є судді, які здатні приймати рішення без будь-якої підказки, а лишень за підказкою закону і совісті.
наголосив Володимир Яворівський, коментуючи рішення Верховного суду України щодо спілки письменників. Історія з кримінальними справами, порушеними щодо голови Львівської обласної ради Михайла Сендака, уже рік не сходить зі сторінок засобів масової інформації Львівщини. Як заявив у інтерв'ю Радіо Свобода Михайло Сендак, нещодавно обласна прокуратура допитала його як свідка у справі відкритого акціонерного товариства Дрогобицьке АТП 14607, яким він керував до обрання депутатом облради 2.5 роки тому. Про суть і розвиток цієї справи у матеріалі Галини Терещук.
Кримінальна справа порушена проти керівництва ВАД Дрогобицьке АТП 14607. Хто винен конкретно у нібито розкраданні майна, незаконному продажі акцій підприємства і його банкрутстві, до якого підприємство доведене сьогодні, з'ясовує слідство. Дещо раніше кримінальну справу на вимогу 5 водіїв, яких пан Сендак звільнив з роботи за статтею, порушила Трускавецька прокуратура. Місцевий суд Трускавця скасував її і ухвалив рішення, що повторному розгляду вона не підлягає. Однак цю справу передали в обласну прокуратуру. Михайлові Сендаку належали 54% акцій АТП. На сьогодні він не володіє майновими сертифікатами, а передав їх голові профкому транспортного підприємства. Саме за цим фактом і порушена кримінальна справа слідчим обласної прокуратури, говорить голова Львівської облради Михайло Сендак.
Я відказався будь-яких показів. Я нам написав коротенько все, як було, коли я працював, тому що я вже не працюю 2.5 роки. Наступна зустріч була в обласній прокуратурі. Вже тут розмова відбулася на протязі 30 хвилин в якості свідка. Бо я сказав, що в мене немає що додати до попереднього, те, що я написав і підписав. І я зараз звернувся в Галицький районний суд на позовну заяву щодо неправильності відкриття проти мене кримінальної справи.
Нещодавно на Дрогобицьке АТП місцеві ездеки організували виїзд журналістів, і працівники провели для них екскурсію територією підприємства. Розповіли про заборгованість по зарплаті, показали зруйновані приміщення, скаржилися, що майже не виїжджають на маршрути. Після того, як пан Сендак перейшов на роботу у Львів, а це більше 2 років тому, АТП доведене до банкрутства, а люди позбавлені роботи. Відтак нічого не заробляють. Усі ці гріхи нині списують на голову облради. Михайло Сендак каже.
Криміналу немає. Якби я зробив хоч настільки його на 1 сантиметр, то мене б давно арештували і ізолювали б від того, щоб я не заважав працювати ездекам.
За конфіденційною інформацією, коли пан Сендак перебував в одному зі шпиталів поблизу Львова, на нього був такий виписаний ордер на арешт. Що зупинило прокуратуру не вести його в дію, невідомо. Кримінальна справа пов'язана з АТП, а також іншу щодо придбання службової квартири у Львові за кошти ради, пан Сендак називає наклепом і політичним замовленням з метою його скомпрометувати і усунути з посади голови облради. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
10 років у Луганську триває безпрецедентний за тривалістю судовий процес, на якому судді і досі не можуть визначити винних у звичайній побутовій ситуації. За цей час справу розглядали 7 судів. Відбулися десятки судових засідань. Під час засідань регулярно порушуються права громадян, які вимагають об'єктивного розслідування усіх обставин справи. Василь Соколенко інформує детальніше у рубриці «Голоси скривджених».
Це розпочалося з того, що на луганчанку Ганну Пасушенко, яка мешкає на кварталі Левченко, подали позов до суду і звинуватили у тому, що з опалювальної мережі її квартири вода завдала шкоди зовнішньому вигляду та майну помешкання, яке розташоване поверхом нижче. Тривалі судові розгляди цієї справи до сьогодні так і не дали конкретної відповіді на запитання, яких саме матеріальних збитків було тоді заподіяно. Свідки плутаються у своїх свідченнях, а суд жодного разу не розпорядився про проведення належної експертизи. Відповідач вимагає від суду виконати експертизу тих документів, які були складені відразу після затоплення квартири. Справа у тому, що слюсарі, підписи яких стоять на актах, відмовляються від них і заявляють, що ніяких документів вони не підписували. Але всі ці клопотання, як стверджує Ганна Пастушенко, суд чомусь не бере до уваги.
Я зверталася із початку і до за 10 років до кожного судді, але експертизу не проводять. Я зверталася у всі інстанції апеляційного суду до ради суддів Луганська, але відповідь одна. Як хоче суддя, так він і рішає, а суддя не відправляє. Ні один, скільки їх багато розглядали, ні один суддя не відправляв.
В цій дивній історії були і більш неприємні моменти. Несподівано на квартиру Пастушенко з'явились судові виконавці з метою описати її майно. На запитання, хто розпорядився про це, жінка почула, що таке рішення ухвалив суд ще місяць тому. У Жовтневому районному суді міста Луганська їй повідомили, що надсилали це рішення поштою, а мовляв, за її недосконалу роботу секретарі відповідальності не несуть. Перевіривши всю кореспонденцію на декількох відділеннях пошти, відповідачка з'ясувала, що ніхто не надсилав їй ніяких судових документів. Вона домоглась того, що суд зробив відповідне визначення і додав його до справи. У ньому зазначається, рішення про арешт майна не було відправлене, тому що не було конвертів. Ось як цю ситуацію коментує заступник голови Луганського обласного апеляційного суду Садих Тагієв.
Я не можу сказати, що за діла, тому що ми поки діла не приймемо.
Я не можу сказати, що це за справа, тому що допоки не ухвалене рішення, ми не можемо втручатись. Але є таке поняття і у нас, і в нашому законодавстві, і в міжнародній європейській конвенції, як розумний термін. Тут теж є свої особливості. Це дійсно дуже велика проблема.
Це велика, дуже велика проблема.
Сказав Садих Тагієв. За його словами, навіть Європейський суд роками розглядає справи щодо порушення термінів судових розглядів. Але у Луганську проблема якісного судового розслідування зіштовхується ще з однією проблемою. Справа у низькій кваліфікації працівників судів. Садих Тагієв.
На
жаль, у нас є дуже багато скарг. І ці скарги ми розглядаємо. Наприклад, про грубість суддів. В результаті хочу сказати, що і апеляційний суд, і судова адміністрація сприймають ці скарги. Але все це – недоліки підбору кадрів. Я зазначав, що ми підбираємо кадри практично з вулиці.
Я ж вам сказав, що ми підбираємо кадри практично з вулиці.
Сказав Садих Тагієв. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Декларація ООН з прав людини і чинне законодавство України визначають право вільного доступу громадян до джерел інформації як одну з ключових ознак демократичності суспільства. Але в Україні напади влади на опозиційні інтернет-видання, такі як «Українська правда» чи «Обком», на думку їхніх керівників, стали звичними явищами. Принаймні, постійні користувачі інтернетом не дивуються, коли раптом не можуть відкрити потрібну сторінку. Тему продовжує Богдана Костюк.
«Українська правда», «Обком», «Майдан», інтернет-версія «Львівської газети» та інші інформаційні джерела, розташовані у світовій павутині, стали для багатьох користувачів символами боротьби української влади за глобалізацію та інформаційними ресурсами. І це при тому, що, за даними Єврокомісії, середньостатистичний українець має в 10 разів менше можливостей потрапити у глобальну павутину у пошуках потрібної інформації, ніж британець чи німець. А зависають в інтернет-джерелах в основному молоді громадяни України. Тим часом, як у державах Євросоюзу, крім цієї категорії, найбільш активно інтернетом користуються люди похилого віку – пенсіонери. Світовий банк дає цифру 5% українського населення має доступ до інтернету. Навіть за таких умов українська влада періодично повідомляє про намір встановити цензуру для інтернет-видань або ж про бажання контролювати глобальну павутину. Наскільки це реально, як поцікавилась у фахівця Харківської правозахисної групи Олега Целуйка.
Інтернет – це є досягнення не тільки телекомунікаційної культури і взагалі багато стереотипів, ті, які, зокрема, закладено в правотворчій діяльності, в правозастосовчі, вони тут взагалі багато чому вже не будуть спрацьовувати, і нам багато чому приверне світорозуміння, світосприйняття. До чого я веду? То, що з такими критеріями, якими, наприклад, уряди за часів Радянського Союзу регулювали комунікаційні відносини на рівні паперової якоїсь кореспонденції, на рівні телебачення, або зараз з таким підходом просто це дійсно є нереальним. Я не вірю про просто суто фізичної можливості тотальної цензури в інтернеті. З іншого боку, це не означає, що таку практику творення норм на кшталт норм законопроекту про діяльність в сфері інформатизації або про моніторинг телекомунікацій. Я думаю, що такі норми взагалі на рівні дискусій їх не можна пропускати, їх треба аргументовано критикувати і критикувати загалом, пропонуючи свої інші якісь законопроекти, які навпаки забезпечують можливість виконання і реалізації в Україні свобод вираження мережі телекомунікацій інтернету.
Олег Целуйко не поодинокий, хто переконаний у неможливості контролю над інтернетом. Так українські провайдери «Укрнет» і «Світ онлайн» зверталися до представників законодавчої влади з ініціативою розробити і ухвалити закон, який би регулював, але не забороняв діяльність усіх сегментів українського інформаційного простору. З Києва для програми «Права людини» Богдана Костюк.
Це була програма «Права людини. Українська реальність» Української служби Радіо Свобода. Над випуском у Києві працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Наталія Антоненко. На все добре, шановні слухачі, зустрінемося у четвер.